Goeiedag, liewe luisteraar. Ag, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vir my nie om met jou te mag gesels uit die Here se woord. En dit is regtig my gebed dat die Heilige Gees ons programme vir my as aanbieder en ook vir elke een wat met die verpakking en die maak daarvan help, dat hy vir ons almal sal gebruik en ook die radio sal gebruik as instrumente om mense se harte te bereik. Want wie wat, elke keer as ek hierdie goed lees, dan besef ek eers hoe laag ek voor die Here moet buig vir die voorreg en vir die genade om saam met jou sy woord te mag hê en sy woord te mag lees. Maar dit net so ter inleiding. Ons is besig op hierdie stadium met 1 Timoteus, Paulus se brief aan die Christene daar in Efese. Ons gaan nog later natuurlik by die tweede brief ook kom. Dit is eintlik maar 2 kort briefies, 1 en 2 Timoteus en saam met Titus is deel van die sogenaamde pastorale of herderlike briewe, waarin Paulus riglyne gee. En toe ons begin het in die vorige program met hoofstuk 2, en ons het nog net die eerste 2 versies gedoen, het ons opgemerk hoeveel klem die apostel lê op gebed, vooral dan voorbidding. En het ons ook gesien dat het gaan oor 'n rustige en 'n stil lewe. Daarom het hy gesê, moet ons voorbidding doen vir alle mense. Spesifiek het hy in vers 2 gesê, vir die wat regeer en allemaal wat gesag uitoefen, of hulle nou van jou groep is of nie. Jy sien, liewe luisteraar, dit was namelijk op daardie stadium so, dat Efese deel was van die geweldige groot Romeinse Ryk, waar die keizer natuurlijk die hoof van die staat was, maar hy is ook hier baie beskou as 'n godheid, en daarom 1 dag per jaar moes allemaal in daardie geweldige groot Ryk die knie buig voor die keizer. En het Paulus nou gesê, dat ten spyte daarvan, dat hierdie klomp Romeine die Here nie dien nie, moet hulle die regering eer, en moet hulle voorbidding doen vir die regering. Die Christene daar het natuurlijk te make gekry met baie godsdienste, want daar was baie afgode in die Romeinse Ryk. En nou wil ek net 'n opmerking maak oor hierdie gedagte van nuwe godsdienste in die staat. Die Christene in Efese was 'n klein minderheidsgroepie. Hulle het ook nie 'n gevestigde sosiale posisie gehad nie. Ons moet dit baie mooi onthou. Die destydse owerheid was verdraagsaam teenoor hulle en ook teenoor die ander vreemde godsdienste, mits hulle nie die openbare en die sosiale orde sou versteur nie. Nou is dit natuurlik so, liewe luisteraar, Christene is dikwels vals beskuldig in die verlede, dat hulle juist dit doen. En daarom dui Paulus nou die manier aan waarop Christene behoort op te tree in so 'n situasie, waar die owerheid nie Christelik is nie, waar daar ander godsdienste in die land is wat ook nie die Here ken of dien nie. Hy sê hulle, die Christene, moet vir die gesagsdraers bid en moet nie teen hulle in opstand kom nie. Dit is dus 'n geweldige belangrike riglyn wat die apostel hierso vir ons gee. So kom ons stel nou ons verhaal op, en ek wil eers net vers 3 tot 4 doen, en dan wil ek so bietjie met jou daaroor gesels, want ek dink dit is sulke verskriklike belangrike goed vir ons juis hier in Suid-Afrika. Ek lees eers net vers 3 en 4. So is het goed en aanneemlik vir God ons Vader, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid sal kom. Jo, dis baie interessant wat ons nou hier lees en baie, baie belangrik. Ek wonder of jy al gelees het in die Bybel by 2 Petrus 3 vers 9, waar die skrywer Petrus sê, dat God wil hê dat alle mense hulle moet bekeer. Selfe gedagte kry ons hier. Jy sien, dit beteken egter nie, liewe luisteraar, dat alle mense gered sal word nie. Want dit is uit die Bybel self duidelik, dat daar baie mense is wat God verwerp. Gaan kyk maar Matteus 25 van vers 31 af, waar die Here Jesus self in die woord is, of Johannes 12 van vers 44 af, ook Hebreërs 10 van vers 26 af. Die aanbod van die evangelie, luisteraars, geld vir alle mense. Dit is nie beperk tot die mense wat aan 'n spesifieke groep behoort nie. die evangelie tot redding in Jesus Christus en in hom alleen, sonder geen spesifieke ras uit nie. Of slegs bijvoorbeeld die manlike lede of sê nou maar die vroulike geslag uit een volk nie. Die evangelie van Jesus Christus is bedoel vir alle mense. Dis wat die woord van die Here sê. God het die hele wêreld lief en hy het sy seun gestuur om die wêreld te red. God wil dus nie hê dat enige iemand die rug op hom keer nie. En daarom is dit so van kardinale belang, liewe luisteraar, dat ons as Christus gelowiges met inset van alle kragte, alle kennis, alle finansies, alle gawes, alle goed, ons daarop sal instel om ander mense vir die Here te wen. En dit keer mens bietjie in die hoek hoor, want jy moet dikwels jou eie mening oor ander laat val. Jy moet oorbuig na mense van ander groepe en ander kulture, ander sienings, ander vertrekpunte. En jy moet 'n getuie wees. Want God bied sy evangelie vir alle mense. En Paulus sê dit ook spesifiek en baie kort en duidelik in Kolossense 3 vers 11. Hier, bedoel in die gemeente, hier is Christus alles en in almal. Met ander woorde, hy is die een wat die aandag kry. Hy is in die sentrum. En daarom, ek is bang ons verloor die eenheid, wil ek die eerste vier versies van 1 Timoteus net weer lees en 'n paar slotgedagtes daaroor met jou deel. Die apostel skrywe, ek dring daarop aan dat in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. Vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid kom. Let op, en ek gaan kort hier oor gaan om net dit saam te vat, omdat dit so belangrik is, dat Paulus sê, hy dring daarop aan. Met ander woorde, dit is vir hom 'n baie ernstige saak, dat mense dit sal snap. En dan noem hy verskillende soorte gebede, ek wil dit nou nie weer herhaal nie, maar waarmee hy vir ons sê, dat gebed 'n geweldige sterk instrument is, wat elke Christen oor beskik, om die wêreld rondom ons te kan help verander. In 'n situasie wat daai Christene in Efese aan wie Paulus die brief skryf, hoewel hy dit nou aan Timoteus spesifiek rig, blyk dit baie duidelik dat niemand buite die skopus is van God se genade nie. Daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar, dat ons sal let op wat die apostel sê. Nee, eintlik sê ek dit verkeerd by jy. Ons moet nie let op wat hy sê nie. As Christus gelowig is, moet ons begin doen wat hy sê. So onlangs het 'n paar van die leiers in ons gebedsbediening in Lynnwoodrif vir my en my kollegas kom sien en met ons kom praat oor die rol van gebed in die gemeente. Nou ja, dadelik liewe luisteraar wil mense sê, maar daar word geweldig baie gebid in elke bediening, word daar gebid. Daar word in eredienste gebid, daar word in samekomste en biduurgeleenthede, al daai plekke word gebid. Maar het die gemeente regtig 'n gebedshouding? Is die gemeente regtig 'n instrument, 'n kragtige instrument in die Here se hand? Omdat die gemeentelede volhard in die gebed. Daarom moet 'n mens jou eie lewe ondersoek, want die apostel sê, hy dring daarop aan dat dit so sal wees in die eerste versie. So of dit nou vir konings is, of dit vir mense in hoë posisies is, of dit nou vir heidene is, maar wat nog eers in vers 7 ter sprake gaan kom, dit is irrelevant. Alle mense het gebed nodig, ook in ons tyd is dit so. Paulus, moet ons onthou, leef in 'n tyd toe Nero op die troon van Rome was. So heel waarskynlik het hy aan Nero gedink. En sy opdrag geld dus nie net in die rigting van daardie wrede keizer nie, maar vir alle heersers, vir elkeen in elke streek, want onthou die Romeinse staat was verdeel in 'n hele klomp provinsies. Ons moet dus onthou, liewe luisteraar, die Heilige Gees wat in ons harte werk. As ons oop is vir sy leiding, dan gaan hy ook 'n gebedshouding in ons harte aanblaas. En as jy my nou sou vra, maar hoekom sou Paulus dit nou wou doen? Dan kry ons eintlik die antwoord in die tweede vers, nee, waar hy sê sodat ons rustig kan lewe. Met ander woorde, vry van uitwendige steurings, dat ons 'n stil lewe kan hê, sê hy. Daar is dus ook innerlik vrede, as ons in 'n land lewe, wat daar rondom ons ook vrede is. Jy moet oplet dat die apostel duidelik nie pleit vir 'n lewe van gemak nie. Sy bedoeling is nooit selfsugtig nie, as daar nou een ou is in die Bybel, wat nie aan homself gedink het in die eerste plekkie, nou was dit Paulus. Hy het alles prys gegee. Hy het sy mense verlaat. Hy het die wêreld van destyds deurreis, onselfsugtig. So hy is uitgeruk uit sy eie gemaksone. En die bedoeling is baie duidelik, dat sturinge en oorloë die verspreiding van die evangelie benadeel. Want dan is mense gefokus op ander dinge. Dit is dus ook tot voordeel van die verspreiding van die evangelie as daar rus en vrede is. En as 'n mens na vers 3 en 4 kyk, dan moet 'n mens ook vir jouself sê hoe mense soms, jy en ek ook soms voel, om sekere gebede te los. In die Here se oog lyk sake anders. Hy word nooit moedeloos met 'n situasie nie. En hy roep vir ons, vir wie hy die kragtige instrument van die gebed gegee het, op om daardie instrument te gebruik sodat die wêreld omvorm kan word, soos wat die Here dit wil hê. En daarom is die evangelie 'n krag van God. Want broer en suster, waar die evangelie en die golwe van die evangelie, as ek dit so mag uitdruk, begin rol, in 'n land of in 'n vaste land, daar verander dinge. Die Here sien mos dinge anders as ons. Gaan kyk maar in 1 Samuel 16 by vers 7. Ne? Ons het Ou Testamentiese voorbeelde, ons het baie Nuwe Testamentiese voorbeelde. Die vraag is, as ons oor dit alles gepraat het wat Paulus hier skryf in die eerste 4 verse, doen ons wat hy sê. Bid ons tot die God, die Almagtige in wie ons glo, dat hy die wêreld sal verander. Die doel van alle gebed vir alle mense is dus nommer 1 dat hulle gered kan word, met ander woorde dat tot volle kennis kan kom van die ware God, en tweedens, dat die wêreld deur die Christene verander kan word. Mag ek jou vra, liewe luisteraar, droom jy nog daai groot droom van die Here? Sien jy nog daai groot skare waarvan Openbaring ons vertel rondom die troon van God, wat eers regtig na vore sal kom en gesien sal kan word, wanneer die tye opgerol sal word soos 'n tentdoek, en die skare gereddes rondom die troon van die Here sal saamkom. Wat 'n droom wat die Here vir die wêreld het. Goed, kom ons gaan nou 'n bietjie verder, hier van vers 6 af, tot by vers 8. En dan sal jy sien wat 'n wonderlike dinge begin ons nou leer, want hier kom nou nog ander dinge by, of ander facette. Ek tel op by vers 5. Daar is immers net een God, en daar is net een middelaar tussen God en die mense. Die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 'n leraar, om die heidene nasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid. Ek lieg nie. So jy sien, nadat die apostel dus nou die Christus gelowiges opgeroep het tot voorbinding om in te tree deur die instrument van die gebed, praat hy so 'n bietjie oor homself en hoekom die Here hom geroep het. As jy nou sou vra, en ek sou vra, waarom is daar vir alle mense voorbinding gedoen? Hoekom is dit nodig? Hoekom moet jy en ek dit doen? Hoekom sê die apostel moet ons dit doen? Dink ek is daar ten minste 6 argumente in hierdie verse waarmee ons besig is, verlede kere vandag weer. Nommer 1. Dit is die wil van God, dat staan daar alle mense gered word. Dit wil sê, dat almal die geleentheid daartoe moet kry, en deur die prediking kennis van die waarheid sal opdoen. Die tweede rede, hoekom daar voorbereiding gedoen moet word vir almal, daar is net een God. En daarom, liewe luisteraar, moet alle mense gelei word tot die erkenning van hulle afhanklikheid van dieselfde God, tot wie hulle alleen bid. Want daar is nie 'n ander God om tot te bid volgens die Bybel nie. Die derde rede, hoekom ons opgeroep word tot gebed, is dit. Daar is net een middelaar, ek het dit nou net gelees, daar is net een middelaar tussen God en die mense, naamlik die mens, Christus Jesus. Jy sien, die feit dat die Here Jesus mens geword het, bewys dat hy as middelaar vir alle mense gekom het. Die vierde rede hoekom ons moet bid. Die Here het homself as losprys vir almal gegee, nie om daardeur almal sonder uitsondering los te koop uit die sonde nie, maar om 'n losprys beskikbaar te stel vir almal wat dit 'n geloof wil aanneem en toeëien. Soos moenie moedeloos word as sommige nie tot bekering kom nie. Maar ons moet ook deel van die instrument wees, nie net om te bid nie, maar om te vra dat die Here deur sy Gees ander mense en onsself sal gebruik as instrument om ander te bereik. Die vyfde rede vir die voorbidding, Paulus skrywe van wat hy noem die bedoeling van God. Nou, wat is die bedoeling? Dit gaan oor die bedoeling van God ten opsigte van die redding van alle mense. Is daar, so skryf hy, op die bestemde tyd, soos hy bepaal het, getuienis gelewer deur die prediking wat tot alle mense gerig is. En die sesde rede hoekom ons voorbidding moet doen. En dis die laaste oorweging wat ek hier wil noem wat uit ons verse voorkom, is natuurlik die feit dat Paulus self ook deur God geroep is en aangestel is as apostel en leraar, sê hy, om die heidene nasies te onderrig. Dus om oor die grense van volke heen die boodskap van die geloof aan almal te verkondig. Nou luisteraar, omdat dit alles in die bedoeling van God gelê het, moet voorbidding gedoen word vir alle mense. As ons dus nou kom by die volgende versies waarin ons hier moet aandag gee, dan moet ons in gedagte hou, hy het begin om te sê ons moet bid vir alle mense. Toe het hy redes genoem hoekom ons vir alle mense moet bid. En nou kom ons by die 8ste versie. En liewe luisteraar, as 'n mens nou mooi na vers 8 en die gedeelte wat ons nou verder gaan lees kyk, dan besef jy dat van vers 8, dit is 1 Timoteus 2, van vers 8 af tot by vers 15. Dit wil sê die einde van die hoofstuk, en dit is maar kort sinnetjies, dat dit eintlik 'n eenheid vorm. Ek gaan dit behandel as 'n eenheid, ek weet nie hoe ver ek vandag gaan kom nie, maar ook deur van die afsonderlike versies uit te lig. Daarom wil ek vir jou eers sê waaroor gaan dit nou in vers 8 tot 15. Kom ek sommer so op. Ek dink 'n mens kan Paulus se woorde hier eintlik net reg verstaan, luisteraars, as jy in gedagte hou wat die posisie van die vrou in die destydse samelewing was. Jy sien, buite die Christelike gemeente het vrouens dit baie moeilik gehad destyds. Sy is byvoorbeeld nie as 'n mens in haar eie reg of as 'n gelyke van die man erken nie. In die Christelike gemeente het die vrou egter reg van die begin af, reeds tydens die Here Jesus se aardse bediening, 'n herstelde posisie gekry. Hierdeur het die Christen vroue in 'n baie moeilike posisie gekom. Mense sou dit nou nie dink nie, maar dit het vir hulle moeilik geword. Want jy sien, kerklik is hulle as gelykes behandel, maar in die samelewing is hulle behandel as minderwaardiges. Verder natuurlik was die owerheid en in verskillende dele van die wêreld die owerhede, kan ek maar sê, nie altyd baie sensitief vir godsdienstige bewegings wat die normale sosiale orde versteur het, en so kon het vir die jong christelike gemeente baie probleme veroorsaak het as die owerhede, of het nou regmatig is of nie, die indruk sou kry dat die christelike gemeente die orde in die samelewing ondermyn. Daarom is die kerk op 'n bepaalde stadium daarvan beskuldig dat hulle onsekerheid selfs ondergrawend vir owerhede is. Dat Paulus so bedag is oor hierdie aspek blyk byvoorbeeld uit hoofstuk 5 vers 14 en hoofstuk 6 vers 1, maar ek wil dit nie nou behandel nie, ons gaan daarby kom, wat onderskeidelik oor die rol van jong weduwees en van slawe handel. So Paulus gaan spesifiek oor die verskillende groeperinge in die maatskappy praat, maar ons sal daarby kom. Paulus pleit namelijk dat hierdie gelowiges nie deur hulle gedrag aan mense rede moet gee om kwaad te praat van die christelike godsdienst nie. Of het nou jong vroue, ou vroue, jong mans, ou mans, slawe of vry mense is, Paulus vra dat ons op 'n bepaalde manier sal optree as christene in watter gemeenskap dit ook al mag wees. So jy sien, baie van die beperkende opdragte wat Paulus aan die gelowige vroue gegee destyds, moet in hierdie agtergrond verstaan word. Met ander woorde, vrouens moes sekere gedragspatrone hê wat ook die gemeenskap waarbinne hulle sal beweeg nie versteur nie. Want in alle omstandighede behoort alle Christusgelowiges so op te tree dat dit ander mense na die Here Jesus sal trek. Nou is dit natuurlik so. Christene verskil vandag nog oor wat die implikasie van hierdie opdragte wat Paulus gegee het in 'n samelewing waar dit heeltemal aanvaarbaar was dat vroue dieselfde rol as mans nie kon deel nie, wat die implikasies is. Daarom praat ons baie maklik en baie graag van geëmansipeerde vroue. Ek dink is 'n bietjie beledigend, liewe luisteraar, want vrouens is herstel deur die Here Jesus se koms tot dieselfde posisie as mans voor God. As jy in die Ou Testament gaan lees op die eerste bladsye, ek wil nie vandag daaroor praat nie, want ek het destyds ook daarop gewys toe ons daaroor gepraat het, sê die Here dat hy die vrou wil skep as 'n helper en 'n gelyke vir die man. Dit is dus 'n verwording wat in die wêreld plaasgevind het met loop van tyd, dat vrouens beskou is as minderwaardig. Paulus sou waarskynlik nie hierdie beperkings op vroue gelê het as die samelewingsposisie van vrouens nie destyds so van die van mans verskil het nie. En daarom gaan ek nou maar eers net vers 8 vir jou lees, dan kan ons verder daaroor praat. Ek is by 1 Timoteus 2 vers 8. Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis. So jy sien, liewe luisteraar, hier word nou nog nie spesifiek uitgewy oor die rol van vrouens nie. Dit gaan oor hoe mans hulle moet gedra. In die gemeente se rustige en stil lewe moet die mans die initiatief neem. Dis baie belangrik. Mag ek vir jou vra, neem jy die initiatief? As jy enkelloper is vir jouself, of as jy hoof is van 'n gesin as man, dien jy die Here? Want luister broer, as jy die Here nie dien nie, gaan dit vir jou gesin baie moeilik wees om hom te dien. Met ander woorde, elke vorm van onmin en twis, sê Paulus hier vir die mans, dit moet bestry word. Gelowiges moet selfs hulle godsdienstaktiwiteite onderbreek om eers versoening met iemand anders te gaan bewerkstellig. So die 8ste versie, en daarmee wil ek dus afsluit, en dan praat ons volgende keer verder oor die vroue en hulle rol. Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis. Liewe broer, hoe tree jy op? Is jy in die plekke van samekoms, of het daarvoor ook verskonings? Hoe tree jy op teenoor vrouens as iemand wat meerderwaardig is, beter geslag, sterker? wat van die voorbeeld van die Here Jesus. Kom ons as mans, steek hand in eie hart, en dan leef ons anders. Ek groet jou in die Here se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.